Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministri iepazīstinājas ar jauno ārstniecības personu atalgojumu modeli, ko paredzēts ieviest 7 gados. Iecerēts, ka veselības aprūpes darbinieku atalgojums vidēji pieaugs līdz Latvijas tautsaimniecības 2,74 vidējo algu apmēram. Kopš šā gada sākuma veselības ministrija sadarbībā ar valsts kancelei organizē ārstniecības personu atalgojumu modeļa izstrādes domnīcas. Tajās piedalījās gan ārstniecības personas, gan viņus pārstāvošās profesionālās organizācijas, veselības aprūpes nozares darba devēji un arī augstskolu mācību spēki, kā arī politikas veidotāji. Pagaidām nav skaidrības, kā rīkoties darba devējiem, ja kādam no viestrādniekiem tiek konstatēts saslimšana ar COVID-19. Valdība nolēma, ka turpmāk testi būs jāveic 2 reizes, un ja rezultāts ir pozitīvs, tad darba devējiem jānodrošina 14 dienu karantīna. Uzņēmēji pārstāvi prognozē, ka jaunie noteikumi var radīt papildus izmaksas darba devējiem. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus apstiprināts 16 cilvēkiem, par to paziņojis Nacionālais sabiedrības veselības centrs. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēt kopumā 2043 cilvēkiem. Savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrus atklāta 5 cilvēkiem. Kopumā inficēšanās ar šo vīrusu Igaunijā apstiprināta 2042 cilvēkiem. Baltkrievijas oficiālā ziņu aģentūra Belt izplatīs paziņojumu, ka Minskas apkārtnē esot aizturēti 32 kādas ārvalstu privātās militārās kompānijas kaujinieki. Aģentūra vēst, ka aizturēšana notikusi šonakt, taču nekādas sīkākas ziņas par notikušo nesniedz. 9. augustā Baltkrievijā ir paredzēts prezidenta vēlēšanas, kurās ilgadējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko pretendē uz jau 6. Pilnvaru termiņu. Un vēl ASV Federālo drošības dienestu vienība, kas nesen tika izvietota Sietlas reģionā, no turienes izvest pēc tam, kad pret to ievešanu iebildušas vietējās un štata amatpersonas. Par to pavēstīja Vašingtons pavalsts gubernātora Džeja Inslī birojs.